слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. 21 вересня – Міжнародний день обізнаності про хворобу Альцгеймера. Більше про це розповість Василь Нагібін, кандидат медичних наук. Почнемо, очевидно, з того, що таке хвороба Альцгеймера. Це, знаєте, як дуже багато таких є речей, про які багато хто говорить, тільки не зовсім всі розуміють, що за цим стоїть, про що йдеться.
Ну, на жаль, ви дійсно дуже праві в тому розумінні, що тягар цього захворювання великий, і особливо в розвинених країнах, але і в Україні, яка, ну, не найбільш, може, розвинена країна у світі, але все ж таки... досить розвинена, і цей тягар досить великий в нашій країні також. Мається на увазі те, що багато людей випадають із суспільства через цю хворобу, а разом з ними випадають часто і родичі. От те, про що ви кажете, що про це якось не прийнято писати і розповідати, знаєте, але це дійсно дуже важка проблема. Що стосується того, яке це захворювання, насправді точно сказати ніхто не готовий через те, що існує дуже багато визначення, але остаточно розвиток і причини цього захворювання так до кінця і встановлені. Втім, відомо вже досить багато. Головне, що ми можемо сказати, що є такий вид вищої нервової діяльності поряд з емоціями, поряд з аналізом, поряд зі сприйняттям оточуючого світу. Є такий параметр вищої нервової діяльності, як пам'ять, і от саме пам'ять вибірково порушується при цьому захворюванні через те, що страждають нейрони, які відповідають за цю функцію, які в свою чергу страждають від того, що в них накопичується білок амілоїд. От такий от спеціальний патологічний протеїн, біохімічна сполука, якої в нормі не має бути, але вона з'являється, накопичується і руйнує оці от клітини, що відповідають за пам'ять.
Порушується пам'ять і відтак порушуються інші когнітивні функції.
Ну, звісно, так. Да. Mm-hmm. Без пам'яті якби дуже важко щось робити, а це захворювання у запущених випадках доходить до того, що ну, людина не може самостійно сама себе обслуговувати, забуває просто, як, які речі для чого використовувати, або дорогу там додому, до магазину, ну і так далі. Звісно, це не одразу розвивається. Якщо своєчасно виявити це захворювання, то можна такі тяжкі порушення відтермінувати трошки, але це захворювання прогресуюче і повністю його зупинити або вилікувати поки що не може медицина. Ну, по-перше, важко залізти в нейрони взагалі. По-друге, якщо навіть якийсь нейрон врятувати, то функція нейрона ж важлива, тому що він має зв'язки з іншими нейронами, і десь один в цьому ланцюжку зруйнується, то вже не працює цілий ланцюжок. Ну, і так далі. Переважно зараз біохімічні методи намагаються якісь розробити для того, щоб цей патологічний білок не накопичував. Це не з'являвся.
Деменція, те, що ми називаємо деменцією, це одна з частин Альцгеймера, чи це дещо інше?
Ну, це синдром, взагалі, який характерний для декількох, для різних захворювань вищої нервової системи. Є такий англомовний вираз umbrella term, тобто термін як парасолька, який охоплює дуже багато різних станів. Ну, в даному випадку деменція, дослівно, да, втрата якби розуму ментальної функції такої, вона буде характерна, звісно, для дуже багатьох захворювань психічних, не тільки для хвороби Альцгеймера, але... Ну, є також і синдромом хвороби Альцгеймера в тому числі.
Чи є всередині самої хвороби Альцгеймера якісь види чи типи цієї хвороби?
Ну, так, вона там поділяється за, чи вона є спадкова, чи вона є набута пізніше протягом життя. Мається на увазі не те, що чимось заразилася, скажімо, людина, як інфекційне захворювання, а просто ряд факторів оточуючого середовища сприяв тому, що в неї проявилася спадкова схильність до цього захворювання. Але бувають повністю спадкові форми, сімейні форми так звані. Крім того, вона класифікується за місцем ураження центральної нервової системи, які ядра або яка ділянка кори починає страждати першою. Ну, бувають, наприклад, із порушенням запам'ятовування мови, бувають стани із порушенням запам'ятовування якихось предметів або їх функцій, моторні функції порушуються, це рухи маються на увазі. Така є класифікація. За віком, за ступенем тяжкості також існують класифікації, ними більше лікарі користуються під час встановлення діагнозу, який вік, який ступень тяжкості там у пацієнта.
А спосіб життя, якщо ми говоримо не про генетичну, та не про спадковість, якщо співмірити десь там спосіб життя і генетичні чинники, чи можна говорити, що більше є чинником ризику, що меншим чинником ризику, і чи є зв'язок між способом життя і тим, що хвороба може бути набутою?
Ну так, тобто це захворювання, воно в принципі має генетичну схильність, тобто там, мабуть, більше 100 генів, особливості, певні індивідуальні особливості, варіації, яких позначаються на формуванні схильності до цього захворювання. Але схильністю можна прожити все життя і не дізнатися про те, що така схильність була. Проявиться вона, звісно, під впливом тих чи інших факторів оточуючого середовища. До них в першу чергу відносять шкідливі звички. Звички, такі як куріння, сидячий спосіб життя, малорухливість тощо. І є достовірні дані про те, що розумове навантаження, тобто постійне включення, те, з чого ми почали сьогодні, в якийсь розумову діяльність, соціальну діяльність, допомагає відтермінувати цю спадкову схильність, навіть якщо вона є. Ну, крім шкідливих звичок, мабуть, можна згадати певні дієтичні особливості. Вважається, що цей патологічний білок амілоїд може бути, він пов'язаний із процесами самоочищення клітин. Це так звана автофагія, коли клітина руйнує свої застарілі частинки з метою їх перетравити, отримати будівельний матеріал для нових частинок. І оцей процес, він порушується у випадку, якщо клітина все має, вона не відчуває голоду і вона не руйнує старі свої частини і старі свої білки. І оце от сприяє накопиченню цього амілоїду в деяких випадках також. Тобто можна стимулювати діяльність клітин таким легким голодом буквально.
Віковий чинник. Чи це вражає старших людей? І чи можна десь побачити у якийсь спосіб продіагностувати, можливо, ранні ознаки в більш молодому віці?
Ну, насправді, да. Це зараз вкладаються гроші для того, щоб якомога раніше продіагностувати схильність до цього захворювання або його початкові самі ранні прояви для того, щоб потім його призупинити і відтермінувати трошки. Ну, ведуться такі роботи досить активно, насправді. От навіть у нас в Інституті фізіології є проєкт щодо ролі нейтрофілів клітин крові у цьому захворюванні. Це вікове захворювання, тобто воно, якщо це не спадкова форма, воно розвивається у досить поважному віці. І, вибачте, може я так трошки не дуже приємно скажу, але просто не всі люди навіть доживають до проявів цього захворювання. Але, да, чим старша людина, тим більше, набагато більше вірогідність його виникнення. Просто от з кожною декадою вік в рази зростає вірогідність.
Я дивлюся, що за даними ВООЗ, 5-8% людей старших 60 років мають хворобу Альцгеймера. В Україні неофіційні дані, чомусь, от я дивлюсь, не знаю, чому неофіційні, може є й офіційні, приблизно 500 000 хворих. Ну, насправді це багато, якщо взяти, що насправді родини, де є ця людина, люди ж таки потребують постійного догляду. Я так розумію.
Так. Тобто через таке захворювання випадають ще й родичі з трудового процесу, ну, теж соціуму, тобто вони мають постійно перебувати на якомусь лікарняному, якщо в них не вистачає грошей на сиділку тощо. Тобто це сильно вибиває всю родину, якби з колеї, якщо можна так висловитися. Щодо статистики, от в принципі в Україні досить складна ситуація з медичною статистикою по всіх формах, ну, окрім, мабуть, онкології, там більш-менш добре ведеться статистика, тому я навіть не беруся прикинути, скільки людей. Але от ви сказали про людей старших 60, якщо навіть глянути категорію, наприклад, старше 70 або 80, то там вже буде більше відсоток набагато.
Якщо говорити про методи біохімічної, тут боротьби, напевно, неправильно вживати, та полегшення ситуації, можливо, відтермінування, якщо можна так сказати, то про що йдеться? У який спосіб можна цю ситуацію полегшити?
Ну, ці методи, вони всі переважно ще в процесі розробки, тобто не можна сказати, що є от прямо якісь ліки, які точно 100% допоможуть це зробити. Принаймні, там тіла схема терапії, я сам вже, хоча я і медичний закінчив, я ж лікарем не працюю вже давно, так. Тому не згадаю.
Та ми не будемо схеми, ми по радіо, схеми терапії ми точно не будемо не давати по радіо, так. Але так, йдеться так, про так. Те, що ліків як таких не існує, не можна, це процес не зворотній, можна так сказати?
Це не зворотній, так, це прогресуюче захворювання, на жаль, на даному етапі розвитку медицини. Проте вживаються всі можливі засоби для того, щоб попередити оце накопичення білку амілоїду, яке веде до руйнування нейронів, і, відповідно, відтермінувати хоча б якось цей процес. І от якщо, ну, дійсно, ми не даємо по радіо якихось медичних порад, але я знову можу повторитися про тренування.
Ми профілактичні поради можемо давати по радіо.
Так, от я саме тому і вирішив повторитися про постійне розумове навантаження. Це починаючи там від вивчення мови якоїсь іноземної у будь-якому віці, воно абсолютно не зашкодить ніколи і нікому. І закінчуючи, я ж кажу, побутовими справами, там кросвордами, ну щось, що завгодно. Плюс оце от теорія про голодування і автофагію, вона мені особисто дуже подобається через те, що дійсно клітини постійно, я бачив цю автофагію під мікроскопом, вони реально з'їдають свої частинки.
Розкажіть про це, бо я навіть на рівні цього слова не розумію, вам чесно скажу.
Авто, якби автоматично, самопоїдання дослівно.
Самопоїдання, так, фаги – це ті, що їдять.
Так. І оці клітини, кожна клітина має механізми самопоїдання, які вона використовує для оновлення. Тобто в ній є якісь застарілі структури, і вона їх руйнує з певним часом, отримує будівельний матеріал, з якого будує нові структури і функціонує далі. Цей процес, він запускається буквально голодуванням, певною нестачею поживних речовин всередині клітини. Вона розуміє це як сигнал, ага, треба, ну, нема зовнішнього надходження речовин, треба щось своє стареньке з'їсти, от, і оновитися таким чином. Цей процес, якщо от уявити, що в клітині накопичується патологічний білочок, вона його має перетравити от у відповідь на такий сигнал голоду. І якщо цього сигналу голоду довгий час немає, то це збільшує вірогідність того, що клітина нічого не перетравлює, і патологічні білки в ній накопичуються, аж зрештою її зруйнують. Тому буквально от таке от трошки голоду дати клітинам мозку. Тут я ще дозволю собі нагадати, якщо в нас хвилинка є.
В нас є ще час, що... так.
Ага, про те, що мозок не робить запасів. От, наприклад, м'язи, вони роблять запаси, там глікоген є речовина, якби глюкоза у вигляді такому запасається. Підшкірна жирова клітковина, всі чудово знають, що це як запас енергетичних сполук. А мозок, він знаходиться в черепній коробці, йому немає де що запасати, тому він живиться безпосередньо в крові, так би мовити, в прямому ефірі, онлайн. От, що є в крові, він глюкозу забирає і живиться. І, відповідно, не маючи цих запасів, будь-яке таке короткотермінове голодування простимулює дуже добре мозок до оцієї механізму самопожирання, який показано, доведено, що є трошки профілактичним. Ну, звісно, все індивідуально, тобто залежить від ступеню генетичної схильності, залежить від взагалі особливостей індивідуальних людини, але от такий от чисто біохімічний механізм існує і як варіант профілактики можна його використати.
Тобто виходить, що є люди, у яких цей білок стає патологічним, а є, у яких він звичний і не патологічний, так?
Ну, він у всіх є звичний і не патологічний, але от за певних умов метаболізму він може перетворюватися на оцей патологічний, але це ще не кінець світу, бо клітина може цей патологічний перетравити і зруйнувати, і використати собі на благо. Але от якщо вона його не руйнує з якихось причин, тоді вже погано.
А якщо відкрити інтернет і подивитися, що він нам пропонує, то нам пропонується багато якихось речей, пов'язаних з тим, що унікальні або нетривіальні методи лікування хвороби Альцгеймера. Це от я зараз просто в Google зайшла. Рання ознака хвороби Альцгеймера, тривога без очевидних причин. Ну і так далі. От що з цього правда, що з цього міфологія? Ми досить часто себе лікуємо через Google і так само себе діагностуємо через Google.
Ну, тривога тут така справа. Я думаю, що психологи сказали б, що це, в принципі, нормальний стан, певною мірою характерний абсолютно всім людям, тому я не думаю, що якщо хтось відчув тривогу, то це одразу слід ще більш тривожитися через те, що це є ознакою хвороби Альцгеймера. Ну, звісно, як і з будь-яким іншим станом здоров'я, перевірятися є сенс, для цього там є ряд тестів, які лікарі використовують для визначення цієї хвороби, плюс неврологічні. симптоми. Ну, нетривіальні методи, ну, у нас, на жаль, зараз не так, не тільки у нас, в усьому світі, господи, пропонується що завгодно, від чого завгодно, через те, що, ну, ви ж знаєте, що в інтернеті кожен правий, і через те, що це, зрештою, на цьому заробляють просто-напросто, от, але я повторюся, що, ну, не все так просто. Якби так просто було, то, мабуть, не було б такого дня спеціального про нагадування щодо тієї хвороби, і не було б нашого ефіру сьогоднішнього. Не все просто, не все так тривіально, на жаль, можливо.
Жінки чи чоловіки, чи немає таких даних, хто більше страждає на цю хворобу, чи це не має значення, тут гендерний момент?
Ні, він, здається, має значення, але я боюся помилитися, по-моєму, все ж таки жінки.
Жінки, так, ну, може бути таке.
Так, але я трошки зараз підзабув. Це знов таки особливості біохімічні і спадкові, але вони зараз не мають значення для лікування, тому що якщо таке захворювання виникло, то воно вже однаково буде далі перебігати у чоловіків і у жінок.
Тут ще такий момент пов'язаний з тим, що є люди, які діагностуються, або є родини, які діагностують себе і своїх близьких, а є, які не мають можливостей ніяких там фінансових або яких завгодно. Та ми знаємо, як це буває, що людина ніби має проблеми, але її ніхто не діагностував. І тут от такий важливий момент, знову ж таки, ми не можемо залізти в чужі гаманці, хто скільки собі що може дозволити. Але у який спосіб, можливо, є якісь ознаки, я не знаю, там забування або щось таке, що, можливо, можна було би звернутися, щоб раніше продіагностувати?
Ну, так, це в першу чергу дійсно забування. От часто можна, ну, як часто, ну, буває таке, що помічаєш у людей похилого віку, от коли людина щось каже і забуває слова, подовго згадує якесь слово, або може використовувати якісь схожі слова, там синоніми, не зовсім за їх прямим значенням. Це, мабуть, одна з найяскравіших таких ознак. І, звісно, це знов таки не означає, що це вже хвороба Альцгеймера, через те, що такі порушення бувають при недостачі мозкового кровообігу, пов'язаних із судинними проблемами, там атеросклерозом, наприклад, тощо. Угу. Тому починається обстеження із, якщо я не помиляюся, із УЗД судин шиї голови на предмет виявлення правильності кровотоку. А після цього робиться вже МРТ функціональне, при якому можна визначити, які ділянки кори краще або гірше отримують енергію і працюють взагалі. Ну, а також психологічні, невропатологічні всякі опитники, тестування і дослідження, які робляться. Тут, ну, просто своєчасно звернутися, або навіть не те, що своєчасно звернутися, а пройти профілактичне обстеження, і якщо все гаразд, то жити далі спокійно і не нервувати. Так само, як і з онкологічними захворюваннями, там раз на 5 років пройти тестування і обстеження і жити далі спокійно.
Це була розмова з Василем Нагібіним, кандидатом медичних наук. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.